začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy jsou věnovány Ireně Rackové, rozené poprvé. Když vzpomíná na lágry, kterými jako židovská dívka prošla za druhé světové války, mluví klidně a vyrovnaně, jen občas se pozastaví v údivu nad vlastním životem a řekne třeba: můžu to vyprávět, ale stejně si to nemůžete představit. Nebo je to, jako bych mluvila o někom jiném. Irena Racková patří k posledním pamětníkům Šoa, k posledním lidem, kteří byli deportováni nikoli do Osvětimi, ale do ghett na východě, v jejím případě do lotyšské Rigy. Nacistické konečné řešení židovské otázky jí připravilo o otce, sestru a o většinu příbuzných z širší asi 60členné rodiny. Obsáhlejšího úvodu netřeba, svůj příběh bude paní Racková vyprávět sama. Pořad připravil a provází vás jím Adam Drda. Spoluautorkou je Lucie Zdychová. Irena se narodila jako poprová v červenci 1925 v Jičíně, kde žila s rodiči a dvěma staršími sestrami Zdenkou a Hankou. Ve 33. se středostavovská rodina Poperových přestěhovala do Brna. Po okupaci vyhodili Irenu na základě rasových zákonů z gymnázia, musela nastoupit do výrobny hraček, teprve tehdy se dozvěděla o svém židovském původu. V roce 1940 zatklo gestapo Irenina otce, ředitele firmy vyrábějící ústřední topení.
Napřed ho Němci udělali, jako aby vysvětlil chod továrny, takže byl takzvaně wirtschaftlich wichtig. To bylo jako, že je důležité. No a jakmile asi po roce, tak už se ho potřebovali zbavit, tak mu tam dali sekretářku Němku, ta si tam pověsila obrázek Hitlera. Můj otec řekl, že v jeho kanceláři obrázek Hitlera viset nebude. Druhý den pro něj přišlo gestapo. No a věznili ho rok v Kounicových kolejích a v Brně. Potom ho odvezli do Osvětimi. No prostě asi za 3 dny na to moje matka dostala telegram, že otec je po smrti. Čili matka měla co dělat, když jsme žili s 3 holkama, že otec už nebyl, no ale člověk musí zvládat všecko, co musí.
Na podzim 1941 dostala paní Poprová a její 3 dcery povolání do transportu do Terezína. Zbalili si pár povolených zavazadel a odjeli do ghetta, kde prožili Vánoce a Nový rok. Už 9. ledna 1942 byly zařazeny do dalšího transportu na východ. Kam pojedou, nevěděli.
No, byli jsme z toho nešťastní, protože jsme vlastně byli jako první, který odjížděli z Terezína. A neviděli jsme pochopitelně kam, co a jak. A moje sestra, ta si tam klekla před toho komandanta, prosila ho, ať nás neposílá. On řekl, ať je ráda, že dojedem. Skutečně jsme dojeli. Dojeli jsme po 4 dnech hrozný cesty, teda ve vagónech a tak dále, bez jídla, namačkaný. A tak jsme dojeli do Rigy. Nevěděli jsme vůbec, kde jsme, co a jak, s velkým křikem nás ze psama a řevaním SS-áku nás vyhodili. A teď tam na takový velikánský nádraží a tam začali oddělovat starý lidi od schopných lidí. Já v té době byla mladá, moje sestry taky, i maminka poměrně. No a tak jsme šli, teda tam byla něco zima, jako to jsme si neuměli představit, tam byly 40-stupňový mrazy. Ale oni jsou jiný, oni jsou takový suchý toho moře. No a šli jsme někam. Došli jsme do ghetta, to jsme potom zjistili v Rize, kde před náma udělali pogromu a postříleli tam všechny ženy lotyšské a děti. Zůstalo tam asi jenom 300 mužů v takovém produktivním věku. A prostě, aby udělali asi nám místo, já nevím. Nastěhovali nás s velkým řevem do takových dřevěných domků, jak v Rusku, jako byly ty, nebo jsou do dneška ty děrevně, tak nás tam nastěhovali po 2-3 rodinách do jedné místnosti. Já si pamatuju, že jsme byli ještě s 2 starýma manželama, 2 páry v jedné místnosti. No a teď jsme se museli o sebe postarat.
Vzpomíná Irena Racková, rozená Poprová. Ghetto v lotyšské Rize bylo zřízeno v srpnu 1941. Předtím v červenci, krátce poté, co Němci přepadli Sovětský svaz, vyvolali okupační orgány několik protižidovských akcí, na kterých se podíleli Lotyši, s tím, že provádějí odplatu za židovskou kolaboraci s bolševiky. Během několika měsíců tak povraždili místní jednotky asi 35 tisíc Židů. Dalších zhruba 30 tisíc židovských obyvatel Lotyšska skončilo v ryšském getu. Po 3 měsících jich byla zavražděna zhruba třetina a další přesídlení do koncentračních táborů. Koncem 41. roku začaly přijíždět transporty německých, československých a rakouských Židů, kterých bylo do léta roku 42 asi 60 tisíc a většinou byli vražděni v lese Bikerněky nedaleko Rigy. Matka a dcera Poprovy přežili jako vhodné k práci. Z židovských řad byl vybrán komandant, který měl na starosti místní organizaci vězňů. Každý dostal 100 gramů chleba na den. Pro 14-letou Irenu prý nebyl nejhorší hlad, ale strach.
Protože neustále tam chodil komandant se svým zástupcem. Pamatuju si ho, byl to Čech, jmenoval se Sigi a dál si nepamatuju. A že u něj našel nějaký tabák nebo něco a tak ho pověsili. A my jsme se museli jít dívat, jak je věšej. A to byli 3 muži, který pově... To byla první poprava, kterou jsem zažila. To, bylo to pro mě strašně otřesné, když jsme se na to museli dívat. A potom nám komandant začal přidělovat práci. Což bylo hrozně dobře, že jsme chodili z toho geta pod dohledem těch vojáků s flintama. Jsme chodili do města, do Rigy pracovat. Moje nejstarší sestra byla určena do přístavu a pomáhala vykládat lodě. Ta prostřední tam měla přítele, který byl lékař. A tak řekli, že je zdravotní sestra, takže zůstala tam a ošetřovala, kdo jako potřeboval, protože tam udělali takový jako provizorní lazaret. A já jsem byla přidělena, že jsem pracovala, jmenovalo se to farmácie.
Farmácie byla fabrika, která dodnes existuje. Irena v ní mimo jiné zpracovávala gázu a vyráběla obvazy. Každý, kdo chodil na práce, začal pašovat do geta jídlo, ale i věci, které se daly upotřebit, většinou k výměnému obchodu. Irena nosila obvazy, její sestra mouku, protože z přídělů se přežít nedalo. Pokud člověka při pašování chytili, většinou byl za trest zastřelen. Irenu v podobné situaci zachránil český komandant, který uplácel SSáka.
Tu a tam dělali, tam byl taková závora, kterou jsme prošli z města do geta, tak tam dělali někdy prohlídky. A když u někoho něco našli, tam byl hřbitov uprostřed toho geta, tak ho tam dovedli a zastřelili. No, vy si neumíte ten život představit. Mně se taky stalo, že mě jednou chytli s těma obvazama. Ptal se mě, na co to nesu, tak jsem říkala pro nemocný, což byla pravda. Dali mě stranou asi s 2 ještě lidma. No teď ten pocit byl hrozný, protože nevíte, co s váma bude. Ale přišel ten náš komand, ten, co byl jako přes tu naši skupinu, to byl Čech. Ale oni Němci byli úplatní. A lidi, co tam jezdili ty transporty, tak si vozili to nejlepší, co měli, včetně šperků a i briliantů a zlata a takhle. No a tak ten komandant to dostával k úschově a dával to tomu SS-manovi. No takže on mu byl svým způsobem zavázaný, by se dalo říct, protože pořád od něj něco dostával, chodili stále transporty. Plno lidí tam umřelo hladem. No to před očima mě třeba jeden známý tam přišel a říká, že chce cigaretu, že vymění za těch 100 gramů chleba. Matka řekla, jen si to sněs. On říká, ne, já chci cigaretu. Někdo mu ji vyměnil, no on do rána umřel. No protože ty lidi byli tak zesláblí a teď těžce pracovali v tom přístavě, hlavně pracovali muži. Tam se nakládali, vykládali bedny, no a jak se na přístavě pracuje a tak dále. No a teď se to měnilo. Matka třeba donesla, řeknu příklad, kabát. To měla na sobě nějak, aby to nikdo nenašel. Bylo to všecko risk. Když vás chytli, bylo zlé. No ale buď jste žila, nebo nežila. To nebyla jiná cesta. No a to už tam byly takové ceny. Za jeden kabát, bochník chleba, co já vím, půl kila másla, já už to nepamatuju. Ale prostě už byly tak stanovené ceny. Tak jsme přežili.
Posloucháte příběhy 20. století.
S lotyšskými Židy, kteří přežili vraždění na podzim a v létě 1941, se noví příchozí nesměli stýkat. Lotyšské ghetto bylo od toho středoevropského odděleno silnicí. Přesto si k sobě našli tajné cesty, lotyští obyvatelé deportovaným cizincům pomáhali. Irenina matka, paní Poperová, v ryšském ghettu prodělala operaci. Lotyští Židé jí pak obstarali jídlo.
Ty Lotyšáci chodili k nám a musím říct, že nás podporovali. Třeba moje matka tam onemocněla a dokonce ji operovali. Ten můj švagr, ten doktor, tak říkal, že by nikdy nezaplatila toho doktora, nějaký doktor Josef z Berlína, specialista na ženskou problematiku, že by ho nikdy nemohla zaplatit, že to byla úžasná kapacita, no ale tam byl normální ten, tak ten ji operoval, zaplať pámu opravdu dobře, no ale já třeba potřebovala pro mámu nějakou vydatnější stravu. A tak jsem toho jednoho Lotyšáka prosila, že by chtěla slepici. Mě hodil přes plot a nám z plechu takový kabinka a na těch kabinkách jsme si vařili. A musela jste být takovej sobec, že jsme si vařili pro nás a ty dva starý lidi, co tam byli, ty žili na tom chlebě a tu a tam jsme jim něco dali, ale moc ne, protože jsme toho moc neměli. No tak ten mě hodil přes plot tu slepici pro maminku, tak jsme ji uvařili, prostě no, žili jsme, jak se to dalo.
V getu se Irena poprvé zamilovala do 23-letého lotyšského Žida, který spolu s kamarády a blízkou partizánskou organizací plánoval ozbrojené povstání. Přípravy překazil podplacený udavač.
Nechali všecky nastoupit, tady tu skupinu. Byli to samý mladí kluci a odvedli je na hřbitov a tam nařídili SS-ákům proti ním střílet. No, oni to věděli, tak zakřičeli, utíkejte, že jo, teda. No, tak se rozprchli na všechny strany. Přitom se stalo, že postřelili nebo tak nějakého SS-áka, jak stříleli. Asi třem se podařilo utéct tomto z matku. Ten můj přítel taky se mu podařilo utéct, jenomže bohužel. Víte, to byla taková zajímavý to ghetto. To byly takový ty dřevěný baráky a mezi tím byly dvory. No a oni ho prostě na tom dvoře tam u nás chytli, no tak dělali prý na něm mučení, no umřel. Zastřelili ho nakonec. Je život, no já už jsem to obrečel, a to už je 40, kolik 50 let. A po téhle té situaci ovšem jim někdo prozradil, že tato skupina měli spojení se RSS s partizánama a že měli podkopaný pod getem chodby a že tam byly ukrytý zbraně, taky skutečně to objevili, a sice jak byli, to už vy nevíte, sporáky s takovýma velkýma dírama. Ty jsi odkryli, tak šel dolů takový provazový žebřík a to byl sklep a tam byly zbraně. Tak to odvezli a že zlikvidujou to geto. Tak udělali tam někde, jmenovalo se to Kaiserwald u moře blíž, jiný lágr, a nás, že odvezou různě prostě z toho geta pryč.
Němci začali s likvidací geta v létě roku 1943. Irenina sestra Zdenka se ještě v Rize vdala za židovského lékaře doktora Šika a udržela si práci jako ošetřovatelka. Druhá sestra Hana, Irena a paní Poprová byly odvezeny na práci za město na těžbu rašeliny. Zase měli štěstí v neštěstí, pořád žili, navíc získali mnohem lepší pracovní podmínky než jiní Židé.
Tu sestru, co byla zdravotní sestra s tím doktorem, tak ta zůstala v Rize v getě. Tu druhou sestru, tu Hanku, tu moji nejstarší, a maminku a mě poslali do zemědělství sušit rašelinu. To nám nic tady neříká, ale tam se to krájí na takový čtverce a tím se topí. Tak tam jsme pracovali, moji matku poslali, že bude vařit v kuchyni. Dalo se to, bylo leto. Několik takových mladých odvezli do Salaspilu, to bylo asi 40 kilometrů dál, kde budovali kasárna. Jenom muži tam byli odvezený, tam byli i od nás Čech. A tam si z toho udělal ten komandant, jmenoval se Lange, střelnici. Když ty lidi, ty chlapi pracovali třeba na střechách, tak on to střílel jak holuby pro zábavu. No, tam prožít prej bylo strašný, vrátili se vlastně živý mrtvoli, jak by se řeklo, jo, prostě potažená kůže.
Na podzim 43. roku se museli dcery Poprovy i s maminkou vrátit z rašeliniště do Rigy. Dívky byly odeslány do továrny Meteor, která pro potřeby německé armády zpracovávala gumu a dřevo. Pracovali pod lotyšským velitelem, opravovali rozstřílené a poškozené čluny. Maminka zůstala v getu. A protože starší lidé byli vražděni, snažila se Irena dostat maminku k sobě. Podařilo se to s pomocí úplatku a vojáka Wehrmacht, který do fabriky docházel.
Moje máma byla ještě v té Rize. A teď my jsme slyšeli, že tam dělají takový proti starý lidi, že střílej, aby se jich zbavili. No, tak sice máma, že ona naše poměry byla mladá, ale už byla přes 50. No a chodil tam ten, co odebíral pro Wehrmacht ty čluny. A on se vždycky, no tak tehdy jsem byla mladá. On se u nás každý den zastavil, povídal. No a já toho využila jednou. A říkám mu, že mám hodinky, ale to byly Schaffhausenky, jo, prostě opravdu kvalitní. A že se bojím, kecala jsem, že je ztratím. Věděla jsem, že už je v životě neuvidím. A jestli mu je můžu dát skovat. No jistě. A říkám, no a že mám na něj prosbu. Že vím, že přijde nějaký lidi z Rigy a jestli by mohla přijít moje máma. No on si hodinky vzal, ale máma přišla. A to byl Wehrmacht teda, co odebíral ty čluny. Říkal mi, že nic neslibuje, já to chápu všechno a tak dále. A máma přišla, no ale ta nesnášela to lepení, to vidíte, jak mluvím. Ten klik, no a něco to bylo za lepidlo, to bylo strašné svinstvo.
Irena Racková, stejně jako většina lidí podobného osudu, během interview stále zdůrazňuje, že holokaust přežila jen náhodou. I ve fabrice Meteor dělali důstojníci SS pravidelné čistky, odváželi a vraždili práce neschopné, zraněné nebo třeba ukrývané děti.
Dvou rodinám se povedlo zachránit malé dvě holčičky. Jedna Miriam byla asi 5 letá a ta jedna, to si nepamatuju to jméno, tak 4 letá. A tam se o ně starali, že jo, dělili se svý jídlo a tak dále. Všichni jim radostně pomáhali, kdo nešel zrovna do práce nebo něco, tak. Jenomže zase někdo to ohlásil a jednou přijeli si pro ty holky. Ale to bylo strašné, protože to byli starý rodiče, no starý v mých očích tehdy. Ty paní bylo přes 40 a měla tu malou holčičku. Prostě povedlo se jim, ta před nima klečela, aby ji vzali sebou. Nevzali. Že chce být s ní, protože jsme věděli, jsme nebyli hloupí, co ty děcka čeká, že je postřílej. Nevzali ji sebou ani jednu, ani druhou. A já, protože my jsme v sobotu pracovali, ale v neděli ne v té továrně, že dělníci měli volno, tak jsme pracovali na dvoře s tím dřevem. A já jsem vezla dřevo, takovou káru, a nějak to cuklo, mě to vyhodilo nahoru a já jsem si zlomila tady kustku. A ten, co odebíral ty čluny, ten Němec, nějak si mě oblíbil, tak ten šel se mnou k doktorovi, aby mě dal to do sádry. A čekal tam. No nic, takže jsem měla tu ruku v gipsu, když přijeli ty SSáci pro ty holčičky. A ten SSák takhle procházel, jak dnes ho vidím v těch holinkách, vyčikl si takhle jako to. A říkal, samozřejmě německy, tu vemem sebou. Já vlastně, to jsou, víte, všecko byly náhody. Ten Lotyšák řekl, ten komandant nám, ne, zítra ji sundáváme sádru a to je dobrý pracovník. To byly náhody. Tam byla Polka, krásná holka, spadla z toho stolu, víte, to byly no, vyšší, na kterém jsme pracovali ty čluny, a byly tak asi takhle vysoký a zlomila si nohu, otevřenou zlomeninu a tu odvezli. No zastřelili a celý život, že jsem se vrátila, byly náhody.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný.
Tak se jmenuje už třetí kniha příběhů 20. století.
9 židovských osudů, 9 pamětníků, které jste už slyšeli v našich pořadech.
Kam jsme to přijeli, do jaké apokalypsy. Pak nám řekli Birkenau, no tak to nikdo vůbec neslyšel.
A teď jsem čekala, až zmrznu, až umřu. Já jsem nechtěla žít.
Asi 15 000 dětí, ty všechny děti skončily v plynových komorách, protože neměli šanci, aby je vybrali na práci.
Ten výběr těch lidí, že přežili, to není jejich ani zásluha, to je náhoda, to je osud.
Všichni zakusili antisemitskou perzekuci. Všichni jen zázrakem přežili nacistické konečné řešení židovské otázky. Všichni ztratili své blízké.
Miloš Dobrý, Helena Maršíková, Toman Brod, Richard Glazar, Helena Esterkezová a další.
O jejich osudech můžete číst v knize, která vychází v nakladatelství Radioservis.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný. Tak se jmenuje naše nová kniha.
Podrobnosti najdete na adresách www.radioservis-as.cz a pamětinároda.cz.
Posloucháte teď příběhy 20. století, vzpomínky Ireny Rackové, rozené poprvé. Když se roku 1944 přiblížila k lotyšské ryze Rudá armáda, začala poslední fáze evakuace a Židé, kteří ještě žili, byli většinou deportováni do koncentračního tábora Štuthof. Paní Poprová a její dcery jeli nejdřív do Kaiserhofu, koncentračního lágru, a za 2 dny pak všechny pokračovali lodí v další cestě.
Velikanánské lodě a nahoře odváželi vojáky a v podpalubí odváželi nás, nadspali nás dolů. A 3 dny jsme jeli po tom moři, bylo to hrozný, protože nahoru se nesměla, jíst vám nedali. Záchody tam, nevím, jestli byl jeden, to už si tak detailně nepamatuju. Ale tou lodí nás odvezli do Danzigu, to víte, kde je, to je na... Tehdy to bylo Německo, dneska je to Polsko. Štětín, Danzig, jo, a tam. Tam nás vylodili a šli jsme pěšky do Stutthof. To už byl normální koncentrák, jak bylo Dachau a já nevím ty všechny. Pod těma nabitejma drátama s tou elektřinou, ty věže těch SSáků nahoře, který mohli beztrestně střílet jak zajíce, když se mu jim zachtělo. No prostě to byl pravý koncentrák už. Nevěděli jsme, co s náma bude. A našimi dohlížiteli byli ne židovky, ale bývali oficiální prostitutky, který něco provedli, třeba zabili dítě svoje nebo něco takového, tak je odsoudili a stali se tam dohlížitelkama nad náma. S takovýma bičema, jako když si představíte na koně, a tak jako po nás vlátili s těma bičema, a když ráno ve 4 hodiny nás vyháněli z těch, tak křičeli a mlátili bičem a tak koho chytli a tak ten dostal. No.
Ve Stutthofu, kam dorazili na přelomu léta a podzimu 44, ženy nepracovaly. Nedostávaly zároveň prakticky žádné jídlo a ačkoliv nebyla práce, konaly se pravidelné ranní selekce, tedy vybírání práceschopných a ostatních, kteří byli následně zabíjeni.
To bylo hrozný. To vás ty 4 hodiny nás vyhnali ven a tam byl písek, že jo, to bylo u moře. A v tom písku, zima byla, no, v tuto dobu ráno, jsme čekali, až přijde suita SSáku s psama a vyhlíželi do, tam už vybudovali plynový komory v tom Stutthofu a vyhlíželi lidi, kteří podle jejich názoru nejsou na práci, do plynový komory. My měli strach, aby nám nezebrali mámu. Jo. A předtím, aby neutíkali lidi, tak žensky voholili do hola vlasy, mužům udělali tím strojkem takhle takovou cestičku jako mezi těma vlasama, prostě aby nemohli utíct. To už nás svlíkli z našich šatů v tom meteoru, v té fabrice. A dali nám takový strašný kousavý štráf, jak to vidíváte. Do té doby jsme měli, co jsme si přivezli. Takže nám oblíkli ty štráfa, ty šaty, jak tomu jsme dostali každý bílý čáteček na hlavu. Tak jsme mojí mámě dali ten čáteček a už nám trošku narostly vlasy, tak jsme jí tak podstrčili hnědý, že jo, takhle. A sestra, ta byla, byli tam všechny dohromady v tom Stutthofu z začátku, tak byla, to vy nevíte, byla taková cigorka, která měla červený obal. A moje sestra taky malinko, kde jsme byli zelený, hladový, taky malinko udělala tak na červenalý tvár. No prostě udělala jí zdravíčko mámě, aby vypadala dobře.
Maminku se sestrám Poprovým podařilo uchránit. Nepřežila ale jedna z nich. Zdenka Poprová se rozhodla, že se ze Stutthofu dostane pryč, stůj co stůj. Přihlásila se na polní práce. Jenže když polní práce skončily, musela se do tábora vrátit, dostala tyfus a zemřela. Hanka, paní Poprová a Irena se o tom dozvěděli až po válce. Byly totiž mezi tím deportovány dál. Šli pěšky do Sofienwaldu, kde budovali kasárna a pracovali na silnici. Irena měla zase zázračné štěstí a mohla pomoct i sestře a matce.
Když jsme byli v tom Sofienwaldě, co jsme budovali ty kasárny, tak jsme chodili na práci taky ven. Jo, jako mimo to, že jsme stavěli silnice, tak když Němci potřebovali, tak ty mladé holky poslali uklízet kasárny. A já jsme šli uklízet a tam byly kasárna SS Heinrich, Reinhard Heydrich, jo, jako prostě. tak mě poslali uklízet tam kasárna a v koši odpadkový byl vyhozený chleba starý. A já akorát jsem ho takhle brala a přišel sesák a začal na mě řvát, že tam kradu. A já říkám, že nekradu, že jsem to v tomto koše našla, vyhozený, a že pro mě je to dar, že my máme hlad. No, a on říká, co ty jsi nám mohla ublížit. No tak já byla mladá, hubená, vypadala jsem mladší. Jo, jako, co ty jsi nám mohla ublížit. A jsem jenom pokrčila rameny a on říká, vem si to. A to, kde seš a co děláš a takhle. Ten chodil skoro každý den do toho lágru. Vždycky řval Irene a nosil mě kus chleba. To byli to lidi a to nebyl sice SSák, ale ne z koncentráku. Byl to normální jako voják. Třeba mu přišel balík od jeho mámy a donesl mě kus biskupského chlebíčka. A já mu říkám, že je strašně hodnej, ale že já mám mámu a sestru a že to pro nás nic není, že ročně nosí chleba. A on mě říká, proč chodíš s nahejma nohama? Já říkám, no protože nás slíkli a nic nám nedali. Tak on mi dones takový panský spodky. Já mu říkám, že mám sestru a matku, tak mě dones i pro ně. A teď jsme měli dřeváky. Já mám do dneška vykloubený kotníky. Víte, z těch dřeváků, protože víte, co to je chodit. To jsou takový ty, ne jak se nosili teď po válce, ale takový ty holandský, tak on mě dones kožený boty, vysoký, vojenský. Tak se mi dala mámě vycpala špičky, že jo. Tak díky tomu ta máma mohla ujít tak 120 kilometrů, co jsme potom šli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Milí posluchači, pamatujte na soutěž, která nese jméno našeho pořadu Příběhy 20. století. Natočte na diktafon, telefon, kameru nebo jiný záznamový přístroj vyprávění někoho, třeba z vašeho okolí, rodičů, prarodičů, sousedů nebo známých. Jejich vyprávění, co a jak prožili za totalitních režimů minulého století, prosíme zpracujte podle pravidel, která najdete na adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz a právě tady i své nahrávky uložte. Soutěží se ve třech kategoriích: děti od 13, studenti od 16 let a dospělí. Historická komise a šéfredaktoři předních médií vyberou z každé kategorie 3 vítěze, které odměníme zajímavými cenami. Nejvyšší je v hodnotě 50 000 korun. Soutěž je prodloužena až do 1. listopadu. Prosíme, přihlaste se na 3x2tv.příběhy20.století.cz. A každý od nás dostane DVD s našimi rozhlasovými dokumenty. Když si nebudete vědět rady, napište na uvedený e-mail na soutěžních stránkách. Také tam najdete termíny, kdy se osobně můžeme potkat. Na těchto setkáních v Brně, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Praze vám ukážeme, jak příspěvek zpracovat. Probereme prostě všechno, co vás zajímá. Soutěž vyhlašují Postbellum a Pant ve spolupráci s partnery, jako je Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes, iDnes a mnoho dalších organizací. Všechny je najdete na uvedených soutěžních stránkách Příběhy 20. století CZ. Čas tedy máte do konce října. Na vaše příspěvky se moc těšíme.
Posloucháte Příběhy 20. století, kterými vás dnes provází Adam Drda. Vraťme se k osudu Ireny Rackové, rozené poprvé. Přes všechny šťastné náhody byla Irena ve značně zbědovaném stavu. Po ráně, kterou dostala od SSáka za to, že se při apelu špatně zařadila, přestala slyšet na jedno ucho. Maminka, paní Poprová, ztrácela sílu. Čekal je další přesun, 120-kilometrový pochod do lágru u Lauenburgu, dnešního Leborku. Hanka a Irena vedli maminku mezi sebou, přežili a došli až na místo.
Tam jsme nepracovali, ale taky jsme nedostávali jídlo. I ty Němci, kteří tam byli, ty naši dohlížitelé, tam měli jenom v kryptě brambory a nám dávali ty šlupky z těch brambor. Ne, to si neumíte všecko představit. Já sama dneska, když o tom přemýšlím, si říkám, jak jsem mohla prožít. A on člověk vydrží všecko. Opravdu. Tam jsme neměli co dělat a vyprávěli jsme si, že ty Němci tam neměli pro nás co dělat na práci. Te, už ze zdálky bylo slyšet střílení a frontu a takový. Já jsem si nechala od těch starších povídat, jak je to jít na rande nebo jít tancovat. No, mě bylo pár roků a tam jsem zažila vlastně ty nejhezčí leta. Jo? Do těch 19 let. A co jsem z toho? No tak toho jednoho kluka, co zastřelili, no ale prostě v normálním životě jít na rande, nebo jít do tanečních, nebo jít na ples, nebo něco. To neznala jsem. No a ty starší mě vyprávěli, že
jo. Ireně Rackové, rozené poprvé, bylo tehdy 15 let. Končící a téměř už poražený nacismus měl zcela absurdní rysy. Německá armáda se rozpadala a ustupovala, ale do poslední chvíle hnali vojáci a příslušníci SS polomrtvé a zmrzlé židy směrem od fronty, poslušně příkazům konečného řešení židovské otázky. Byl březen 1945, z dálky se už ozývala střelba, po polích chodily kolony vojáků. Opět se přiblížila fronta a opět přišel příkaz k dalšímu pochodu.
No a teďka jsme byli v tom Lauenburgu, jak říkám. A tam jsme slyšeli střílení a bombardování. A po polích najednou začaly chodit kolony vojáků, co oni dávali pryč jako od fronty. A šli tam i zajatí Angličani, zajatí Francouzi. Jo, prostě, no teď jsme to všechno pozorovali, protože jsme byli blízko silnice, to už nebyl takový koncentrák, to už bylo nouzový ubytování. A jednou v noci řekl ten komandant, že všichni nastoupit a že půjdeme dál. Že se přiblížila fronta a takhle. No, teď by nevěděli, co máme dělat. Odvedli nás do lesa, postavili nás do řady, Němci se postavili s puškama proti nám. A teďka to nemáte ponětí, co vám ten moment rotuje v hlavě. Já jsem si říkala, nesmím padnout dřív, než začnou střílet. Jo, jako, jenomže když už ty měli nacíleno, tak ten komandant řekl Weitergehen, jdeme dál. Ne, to já se divím, že ještě mám nervy, jo. Tak jsme šli dál, to bylo v zimě, v březnu, ale tam byl vysoko sníh. A my jsme se ztratili, ty koloně. Určitá skupina se nás ztratila. A mezi sebou jsme se museli, říkám, my jsme byli jediný transport 1000 lidí z Čech, no ale tak už plno umřelo a byli jinde, čili nás tam bylo jestli moc tak 30.
S několika dalšími vězenkyněmi se Irena, Hana a paní Poprová ztratili hlavní koloně, ale motali se v kruhu v zimní neznámé krajině a bez tak neměli kam jít. Nakonec dorazili do nejbližší vesnice, kde ve velké stodole našli další část své původní skupiny. Někteří němečtí dozorci a SSáci mezi tím utekli.
Takový velikánský stodole, ale ta byla strašně veliká, tam byly koně. Jeden kůň tam potratil. Teď ty hladovým se byli hladoví, jak to. Tak ten potrat jedli. No, bylo to strašné. A teď tam byli mezi tím. Tam dovedli skupinu Angličanů, zajaců, Rusů. A ty Rusové byli blízko nás, takhle. A ten jeden ukrojil mě kus chleba, kus špeku. No tak jsem to rozdělil na tři díly, jo. No, to už znáte jenom tu svoji rodinu. Hladněli všichni, ale No a tam jsme zůstali do rána. O půlnoci byl strašný vítr a se úplně mlátilo to. A v 10 hodin dopoledne dostali ty Rusové, před nimi Angličani, potom Rusové rozkaz odchodu. Ty odešli a teď najednou na tom začalo hrozný střílení, jo, venku. Jsme nevěděli, co se děje. Někdo si troufl otevřít takový ty vrata velikánsky a říká, jsou tady ty tři tanky smrti. Víte, to byly takový, já nevím, pověr, že vždycky se posílá napřed průzkum. A že to je ten průzkum a že ty projeli, no a že za nima jsou ještě Němci, že jo. Tak my jsme nevěděli, co máme dělat. Teď někdo tam, nějaký Němec zařval, ale za auftrétní, jo, všecko, že má nastoupit. A někdo z našich řekl, nikam nechoďte, zůstaňte tady, no to byly takové situace. No tak jsme nikde nešli, zůstali jsme tam, bylo strašné střílení za chvíli, nebyly to tři tanky smrti, bylo to začátek armády, ta fronty, fronta tam došla, někteří tam seskákali z těch tanků, teď někdo otevřel vrata a říká, Rusové jsou tady.
Ve vratech stodoly se v zápětí objevil sovětský důstojník. Varoval schované uprchlíky, přesně řečeno vězně, zůstaňte uvnitř, venku se střílí.
On sám mluvil a klidně střílel, ty Němci tam utíkali a on klidně po nich střílel, jako dříve po nás. Tak ten střílel. Potom, když to skončilo a ty Rusové řekli, že už můžeme ven, protože na tom dvoře bylo takový žebřiňáky, co Němci před Rusama utíkali z těch vesnic a nabalili si tam nejnutnější věci, že se vrátí, že jo, ale prostě před nima, že se někde skovají. A zůstali některý na tom dvoře toho velkostatku. A nějaký ten Rus řekl, že už můžeme ven, ať si tam vemem, co chcem. A přitom střílel po těch Němcích a moje máma řekla, že nesmíme nic brát, protože tam byly konve se sádlem a takové věci, co si ty Němci pochopitelně z vesnice brali sebou a že nesmíme, že smíme vzít jenom chleba. No my jsme poslouchali a já si pamatuju, že jsem po tom dvoře šla a teď je to až trapný to, co řeknu, že jsem ty mrtvoly těch Němců přeskračovala s úplným klidem a zpívala jsem si, proč bychom se netěšili. Nevíte, to je... Já nejsem blázen, ale v té době jsem asi byla. Víte, dneska, když vám to říkám, tak sama asi připadám blbá. Ale je to tak jenom, že Rusové, to byla fronta. A ty neměli čas, jako třeba vykládají, kdo byli osobozeni od Angličanů nebo Američanů, že se o ně postarali. O nás se nestará nikdo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Další den, tedy den po příchodu Rudé armády, požádali sovětští vojáci všechny, teď už svobodné židovské vězně, aby jednoduše odešli. Irena Poprová s matkou a sestrou si nechali do vozu zapřáhnout koně, vzali si jídlo a peřiny a vyjeli se třemi dalšími ženami na dlouhou cestu domů. Jejich pouť by mohla být zpracována v samostatném dokumentu. Čelili sovětským vojákům, kteří je chtěli znásilnit. Nebezpečí se vyhnuli díky jiným ruským důstojníkům, kteří na dvoře domku, v němž přespávali, pověsili ceduly s nápisem tyfus. Ireně se během dlouhého návratu zhoršil zdravotní stav. Němci v táboře naočkovali flegmonu, která se začala projevovat. Infekce postupovala a Rusové se ji snažili léčit v polních podmínkách, jen s trochou dezinfekce jako jediným prostředkem. Cestovali pak vlakem dlouho a po krátkých úsecích. Občas je někdo pohostil. V Katovicích se seznámili s mužem, který je doprovodil přes vybombardovanou Ostravu až do Brna. Cesta trvala 3 týdny. Irenina sestra Hanka se měla před odjezdem do Terezína v Brně vdávat a rodinný byt přepsala na svého českého snoubence. Ten se ale během války oženil a Poprovy okradl.
On nás okrad, ten její snoubenec. A sice Hanka mu řekla, než jsme odjeli, že rodiče dali šperky, když jsme měli vychovatelku. A že u ní jako jsou šperky. A kdyby jsme se nevrátili, tak ať tam jede. To bylo nahoře někde u Kralovic. Jenomže on, to nám pak ta paní řekla, nečekal na konec války a jel si tam pro šperky, ukázal Hančinu fotku, aby mu to vydala. To jsou lidi. A ona řekla, že mu všecko nedá a ať přijde až po válce. No něco mu dala. No a teď Janka řekla, to je moje, to měl táta. Jo? No a že ho udá. Moje máma to nedovolila. Říká, podívej, Haničko, prožili jsme toho tolik.
Hanka Poprová se po čase provdala za jiného muže. Irena chtěla po válce žít jako každá mladá dívka. Oblíbila si plesy a na jednom z nich poznala Milana Racka. V roce 1949 se za něj provdala a roku 1953 se jim narodil první syn. Pracovala pak v různých úřednických funkcích, mimo jiné na Národním výboře, a nikdy nevstoupila do komunistické strany, i když k tomu byla soustavně vyzývána. Říká, neměla jsem k ním důvěru. Po válce nám dělali takové přednášky, že všechno můžeme mít, a já tomu věřila. Ale pak jsem viděla, že život byl jiný. K židovství se Irena Racková, rozená Poprová, po válce nehlásila. Měla strach, bála se antisemitismu a nechtěla, aby její děti měly potíže. Teprve po manželově smrti v roce 1991 se začala znovu stýkat se sestřenicí, jedinou žijící příbuznou ze 60 člené širší rodiny, která se kromě Ireniny sestry a matky vrátila z Terezína. Začali spolu chodit na kulturní akce na židovské obci. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Adam Drda. Za spoluautorství patří dík Luci Zdichové.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský, Petr Pudil a Radek Pokorný, nadace Krokodýl a Škoda Auto.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.